penod 14 fel o'n i'n deud. A fel nes i hefyd ddeud, dwi ar hyn o bryd yn darllen cofiant newydd i Dietrich Bonhoeffer. Oedd Bonhoeffer yn ddiwinydd, disglair yn yr Almaen, ddechrau yr geinfed ganrif, neu hynny rhwng y ddau ryfel. A mi nath o gael ei ladd gan filwyr Hitler am iddo fo gynllwynio yn erbyn Hitler i geisio disodli y dyn hwnnw yn y rhyfelodd. Bonhoeffer wedi bod yn amlwg iawn yn yr eglwys ac wedi dod i'r casgliad. Mae'r unig ffordd yn y pen draw oedd dod ar rhyfel i ben oedd gwrthwynebu yr arweinydd yma oedd mor amlwg yn un dan ddylanwad yr un drwg felly. Ond cyn y rhyfel, mi ddoth na ryw wrthdrawiad rhwng yr eglwys a'r awdurdodau. Oedd yna tuedd yn trio dod ar eglwys o dan i awdurdod nhw a trio newid pethau fel bod yr eglwys, wel yn y pen draw bydden nhw'n ceisio difa'r eglwys felly, ond oedden nhw'n trio dod ar eglwys fewn i syniadaeth nhw. A dyma nhw'n rhoi gorchymyn i'r eglwys drwy paragraff yn i cyffes ac yn i rheole. Ac yn y paragraff yma, roedden nhw'n gwahardd unrhywun oedd o dras i ddewig rhag bod yn weinidog, rhag cael ei ordeinio. Ac oedd yn ymhellach yn dweud bod rhaid i'r eglwys i gael gwared ac unrhyw rai o ddim o dras ariaeth. Hynny di yr tras gorllewinol yma yr oedd Hitler yn meddwl gymaint ohono fa. Felly oedd y gorchymyn yma yn dod bod rhaid i'r eglwys wrthod rhai pobl ar sail i hil. Mynd y rai o fewn yr eglwys yn trio dweud, wel, falle allwn ni gydweithio, allwn ni gyd fyw. Fydd na un eglwys i ni a fydd na eglwys arall i'r Iddewon, oedden nhw'n meddwl. Ond oedd Bonhoeffer a rhai eraill yn dweud, na, mae hwn yn fater cwbl sylfaenol. Mae'n fater yr efengil. Be ydy'r efengil, meddai fo? Hynny ydy'r efengil ar gael i bawb ar sail ffydd yng Nghrist. Ydy unrhywun yn cael i dod yn Gristion trwy roi i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Os ydy o yna felly mae'r eglwys yn agored i Iddewon. Mae'r eglwys yn agored i'r negro. Mae'r eglwys yn agored i bobl o bob hil. Peth arall oedd yr awdurdod yn trio wneud oedd yr eglwys sy'n rhedeg cartrefi ag ysgolion i blant efo nam ac cartrefi i bobl oedd efo nam meddwl. Oedd yna tuedd yn dweud llwch y bobl yma i ni a beth yna tuedd yn dweud oedd i cymryd nhw ffwrdd a'i lladd nhw. Os oedd yn dweud dyma bobl wan, da ni misio nhw yn y gymdeithas. Ac oedd Bonhoeffer yn mynd i'r eglwys fod yn eglwys. Dyna ni fod yr un man lle mae pawb yn teimlo bod nhw'n ddiogel ac pawb sydd â ffydd yng Nghrist yn teimlo bod nhw'n perthyn. Bod yn iach neu'n glaf, yn gaeth neu'n rhydd, yn iddew neu'n genedl ddyn. A'r eglwys i groesawu pobl. A felly mae Paul fan yma. Nid mater o genedl oedd fan yma. Nid mater o allu oedd yma neu statws. O mater o iddfedrwydd. Yn y ffydd, mater o ddeall y ffydd. I rai o chi oedd yma sildwytho, mae'n ddrwg gen i, ond dwi'n mynd i ailadrodd chyri bach. Y broblem oedd, mwy na thebyg, oedd gynnwch chi i ddewon oedd wedi dod yn Grisnogion, a cenedl ddynion oedd wedi dod yn Grisnogion. Ac oedd yr Iddewon yn dod o gefndir lle oedd ganddyn nhw bob math o draddodiadau, yn arbennig oedd ganddyn nhw reolau ynglyn a pethau oedd nhw'n fita. a'r math o fwyd oedden nhw'n fita. Oedd rhaid i'r bwyd fod wedi cael i wedyn iawn. Oedden nhw'n hoffi bwyd oedd wedi cael ei berthu i eilunod. Ac felly oedden nhw yn deud, wel, na, da ni ddim fod mynd a bita rhai. Ac oedden nhw'n cadw rhai gwyliau, rhai sabathau arbennig. Felly oedden nhw'n meddwl, mae hwn yn ynglwm yn y ffydd Gristnogol. Lly, wrth gwrs, yna rei eraill o gefndir gwahanol, a dweud, na. Nath Dyw ddeud wrth Pedr mewn gweledigeth, paid y galw'n aflan o'r hyn yr dwi wedi greu. Ac oedden nhw'n dod o gefndir, lle oedden nhw'n dweud, na, does o ddim byd aflan, nid oedden sy'n mynd fewn i'r genes sydd yn gwneud rhywun yn aflan. Rhen sy'n dod o'r galon sy'n gwneud rhywun yn aflan sy'n llygru rhywun. Ac oedd na rai, felly oedden nhw, mae Paul yn sôn amdano fel rhai gwan. Oedden nhw wedi caethiwa. Gyda rai eraill yn rhydd. Oedden nhw'n dweud, na, gawn ni fita yn rhywbeth. A rai ni wylio beth yn ei fita. A'r canlyniad oedd bod y rhai oedd yn meddwl bod nhw'n rhydd yn cael bita yn rhywbeth, oedden nhw'n dirmygu y rhai gwan. O, diarwy, beth sy'n bod arno chi? Da chi'n mynd all, da i'n rhydd. Oedd y rhai eraill wedyn oedd yn gwylio beth yn y fita, dweud, o, yr bobl yna, diarwy, ma' nhw'n antinomiad, ma' nhw'n byw fel ma' nhw eisiau, dyn nhw'n cadw at reolau Dyw. Ac oedden nhw'n condemnio rhai eraill wedyn. Mae Paul fan yma yn deud derbyniwch eich gilydd. Oedd o yn deud, fel mae yn deud, yn yr adnodau oedden ni'n ddarllen adnod 14, mi o'n i sicrwydd yn yr argwyddesyn ar ystym yn aflan ohono ei hun. Dwi'n perthyn i'r garfan sydd yn deud, da ni'n rhydd i fita. Ond, beth eisiau ni wneud, ydy nid sefyll ar yn hawliau, mae rhaid i ni ydderbyn yn gilydd, mae rhaid i ni groesawu yn gilydd, mae rhaid i ni ystyried yn gilydd, mae rhaid i'r cryf fod yn ystyriol o'r gwan. Derbyniwch eich gilydd. Dyna beth yw'r eglwys, cymdeithas lle da ni'n derbyn yn gilydd. A'r unig beth sy'n cyfri ydy ffydd yn yr argwyddiesu Grist. Ond ni'n gwybod bod na qualifications i hynna, ond y bottom line ydy hyn. Pan mae pobl a'i ffydd yn yr argwyddiesu Grist, dyna ni fod i derbyn nhw. Nifer o'r resymau wedi cael ei roi ar ni ddechrau edrych ar yn wrth ystwytha. Hynny di, y reswm cyntaf oedden ni sôn yn danaf wrth ystwytha, di mae delio fo pobl yr ydyn ni, a nid delio fo syniadau. Pan dyn ni'n delio efo syniadau, ni'n gallu mynd i ddadle a mynd i stem ac yn y blaen. Ond pan dyn ni'n delio efo pobl, mae'n wahanol. Be sy'n bwysig ydy'n bod ni'n ystyried yn agwedd yn calon teg at rhywun arall. Ydw i yn dirmygu rhywun? Nid yn ysbryd Crist. Ydw i'n condemnu o fy mrawd? Nid yn ysbryd Crist. Neu'r ail reswm. A ni wylio agwedd yn calon teg at rai yn adnod 3. Felly. Wedyn, trydydd reswm dar ni sôn amdano os ystwytha oedd mae Crist ydi pen yr eglwys. Ac felly, pwy ydw i gondemnio gwas rhywun arall? Crist ydi meistr fy mrawd, neu Crist ydi meistr fy chwaer, pwy ydw i gondemnio nhw pan maen nhw yn ateb i Grist neu'n ateb i fi, maen nhw. Mae cydwybod nhw yn ateb cydwybod gerbron Crist, maen nhw. Felly, peidiwch a just trio sortio pobl allan trwy'r amser. Derbyniwch nhw mewn cariad. Rwan, da ni am gario ymlaen fan yma yn adnod 10, a mae hwn yn dilyn ymlaen mewn gwirionedd o'r syniad bod yn broder a chwiorydd yn ateb i Grist. Mae fod i meistr nhw. Wedyn, pam rwy ti'n banu rhywun arall a thithau pam rwy ti'n bychanu rhywun arall, Oherwydd rhaid i ni bob un sefyll gerbron brawdle Duw. Nid yn unig mae'n brodyn a'n chwiorydd yn atebol i Grist. Mi ydw i yn atebol i'r arglwydd Iesu Grist. Fel y mae'n ysgrifenedig, cynwyrer am bod i yn fyw, medd yr arglwydd i mi y bydd pob glin yn plygu a phob tafod moliannau Duw. Am hynny, bydd rhaid i bob un ohonom roi cyfrif amdanom ni'n hunain i Dduw. Dyna ni'n gorau roi cyfrif i Dduw. Hynny rhywbeth i feddwl amdano fod ydy. Hynny di, be am egwyddo'r cyfiawnhad trwy ffydd? Trwy ffydd, dwi'n cael yng nghyfiawnhau, trwy be mae Crist wedi wneud dwi'n dderbyniol yn Dduw, ac eto mae Paul fan yma'n dweud bod ni'n mynd i roi cyfri i Dduw. Sut dyn ni'n mynd i sefyll? Wel na, mae yna rhywbeth ychwanegol yn does, a dyn ni'n ei gael o mewn mwy nag un lle. Er enghraifft pan oedd Paul yn sgrifennu at y Corinthiad, oedd yn sôn am y sylfaen osodwyd Crist oedd hwnnw, a wedyn cyntaf Corinthiad penod 3, adnod 11, ni all neb os oedd sylfaen arall llerin, yn llerin sydd wedi gosod ac Iesu Grist yw honno. Os bydd i neb adeiladu ar y sylfaen a gair arian am ein i gwerthor neu a choed gwair a gwellt, daw gwaith pob un i'r amlwg oherwydd y dydd a'i dengis, canys a thân y datgydd i'r y dydd hwnnw. A bydd y tân yn profi ansawdd gwaith pob un. Os bydd gwaith adeiladodd rhywun ar y sylfaen yn aros caiff dal, os llosgu'r gwaith rhywun caiff ddwy'n y golled, ond fe achubur yr adeiladydd ei hun. Ni mae'na roi cyfri. Mae'n rhyw ystyr. Da ni'n mynd gwybod ni iawn be mae hyn yn ei olygu. Ond fel Cristnogion, da ni wedi cael ein cyfiawnhau trwy ffydd a mae'n beia ni i gyd wedi maddau trwy Iesu Grist, ond da ni'n mynd i orod ateb i Dduw am yr hyn yr ydyn ni wedi'i wneud. Arweinwyr yn arbennig. Y llythyr at yr Hebreaid, cenod 13 ac adnod 17. Efydd hewch i'ch arweinwyr ac ildiwch iddyn to erydd mae'n twy'n gwylio'n ddiorffwys dros eich eneidiau fel rhai sydd i roi cyfri. So mae Duw mynd i ofyn cyfri fi mi amdano chi a be dwi wedi'i wneud efo chi. Mae rhaid i mi ateb. Be fydd Duw yn gofyn ar y dydd hwnnw? Be fydd rhaid i mi roi cyfrif amdano fo? Bydd rhaid i mi roi cyfrif am fy nealltwriaeth ysbrydol, am fy nealltwriaeth diwinyddol, a'i arholiad athrawithol dwi'n mynd i gael pan dwi'n sefyll ger bron yr orsedd. Na. Hynny di, mae'n nealltwriaeth diwinyddol ni yn bwysig yndi, peidiwch yng nghamddeall i. Ond adnod 15, os yw'r math o fwyd yr wyt ti'n ei fwyta'n achos gofyd i arall, nid wyt ti'n mwyach yn ymddyn yn ôl gofynion cariad. Be mae Duw yn mynd i ofyn i mi y diwrnod hwnnw ydy yn gyntaf, beth am y gorchymyn cyntaf? Sut nes di'n ngharu fi ar ail o'r chymyn? Sut nes di'n garu o'r dygymydog? Oedde ti'n sefyll ar dy hawliau i ddeud, dyma lle dwi'n sefyll, a dyma beth sydd yn iawn, a naw wff di bawb arall. Ia, oedden ni falle yn deud, wel, fel hyn, dwi'n dall pethau yma, Duw wedi'n oleio fi. Mae rhywun arall sydd ddim wedi oleio cystal efallai, a sydd yn wan. Be dwi'n mynd i wneud efo hwn? Dwi'n mynd i wthio fel awr? Dwi'n mynd i gondemnio fo? Dwi'n mynd i farnio? A dwi'n mynd i ddirmygu fo? Neu ydw i'n mynd i'w gario a'i dderbyn o? Er bod yn wrong, mod i'n ei gario a'i dderbyn o. Am yn bod ni rhyw ddydd yn mynd i orfod ateb i Dduw yn ffordd dyn ni wedi meddwl am yn cyd Cristnogion, yna derbyniwch eich gilydd. Rheswm nesaf, O'n i'n deud, no shield with that, bod Paul sy'n fawr cymryd hoelen, mae'n i ddyrnio fewn, mae'n ddyrnio mewn, nes bod y pen wedi diflannu fewn allan o'r golwg o bethau. Mae'n reswm arall pam bod ni i dderbyn ein gilydd, neu sut yn ni i dderbyn ein gilydd. Sef, yn bod ni i beidio gwneud unrhyw beth sydd yn achos cwymp i'n cyd Grisnogion. Peidio bod yn achos cwymp i'n broder. Peidio'n mwyach a barn i'n gilydd, meddwl fo'n adon 23. Nytrach dy barnwch yn aros neb i roi achlysur i'rwy'n arall gwympo neu faglu. A mae gwirionedd mae'r adran yma i gyd yn delio efo hwn. Dewch i ni i osod efo hyn. Beth ydy bwyd? Yn y cyd-destun yma, lle roedd yr iddewon yn meddwl bod na beth bwyd yn aflan a beth bwyd yn lan, a oedd y rhai eraill yn dweud na, da ni'n cael bita unrhyw beth. Beth sy'n gynddo ni y fan yma? I'r un, mae Paul yn y bôn yn dweud, mae'r bwyd yn gallu bod yn lan ac yn aflan yr un pryd. Be mae'n ei olygu? Mae'n lan, mae o'i hunan yn dweud. Dwi'n hollol siŵr, dwi'n merswadio'n llwyr. Nad oes dim yn aflan, mae ei gyd yn lan. Fe gynnau ryddid i fita y bwyd sy'n cael ei roi omlaen i, beth bynnag ydy o. Ond i mi roi diolch i'r arglwydd wrth i gymeryd o. Ond, i rywun sydd efo cydwybod dyner fel rhai o'r hain, mae'r bwyd yma yn gallu bod yn aflan iddyn nhw. Wrth iddyn nhw'n weld i yn bita, falle bod nhw'n teimlo, o, di ar mi, ma nhw'n embaras ag yn y blaen adyn nhw'n gofynid, so ma nhw'n dechrau bita y bwyd i hunain. Ond beth sydd yn digwydd wedyn ydy mae calonau nhw yn eu condemnio nhw i hunain. Dwi wedi bita rhywbeth sydd yn aflan. Dwi wedi mynd lawr llwybr anefusdod. Dwi ddim mor agos at yr arglwydd y gydylwn i fod. A maen nhw eu hunan yn teimlo dan gondemniad. A be mae'r un cryf wedi wneud ydy bod yn byrn achos cwymp i'r un gwan. Sa'n ni symud o un byd ni felly lle ydy o ddim yn gymaint mater o fwyd. Beth am ddiod? Am ddiod alcoholic rwan o'r cefndir Cymreig. Mae na pan o'n i'n cael ynghodi felly yr awyrgylch oedd mae alcohol yn ddrwg, full stop. Ond mae'n gwbl amlwg i mi yn yr ysgythyr bod yr ysgythyr yn deud na tydi alcohol ddim yn ddrwg, full stop. A cam ddefnydd ohono fo yn ddrwg yndi. A mae peidio reoli fo'n iawn. Ond oedd Paul yn annog Timotheus oherwydd i fyny chwendi i gymeryd gwyn. Mewn cymedrolder, peidio meddwi na. Peidiwch a meddwi a diod gadarn. Ond dyw llenwi ar ysbryd. Ie, mae hwnna ag eto, da ni'n rhydd i fedru cymryd chydig o alcohol yn ôl os da ni yn gyfrifol yn y cyfan. Os a ddim ddiam yn bechod fel y cyfryw. Dyna fel dwi'n gweld yr ysgrythyr. Ond mae yna bobl eraill. Ac iddyn nhw, na, mae cadw'n glir o alcohol yn rhywbeth. Mae nhw yn gredu sydd yn egwyddor gywir yn y gymdeithas yr ydym ni'n byw ynddi. Dim eisiau cyffwrdd y peth. Beth ydych chi'n neud yn y sefyllfa yna? O beth ydych chi'n neud? Ydych chi'n eisiau bod yn achos rhwystyd? Ydych chi'n eisiau bod yn achos bagl i'r un sydd yn deud na llwyr ymwrthod ydy'r unig ffordd? A felly, beth ydych chi'n neud? Ydych chi'n sefyll ar eich hawliau yna? Dwi'n rhydd, so dwi'n mynd i gymryd i ar bach. Neu ydych chi'n deud, wel, oherwydd bod hwn fel y gymaio, dwi'n mynd i ymatal. Nid achos mod i'n credu mod i'n gwneud rhywbeth da wrth ymatal, ond o ran cydwybod y person arall yma, dwi'n mynd i fod yn ystyriol ohono fo. a dwi'n ei groesawu fo. Dwi'n meddwl mae gynnon ni'r broblem ychwanegol yn y cymdeithas ni o bobl sydd yn gaeth i'r ddiad. Mae rhaid ni fod yn hynod o ysturiol o bobl fel yna, bod ni ddim rhoi bagl ger i bron hw. A mae eisiau ni gyd fod yn dawel yn cydwybod ger bron Dyw, nid jyst bod ni'n gwneud beth sydd yn iawn, ond bod ni ddim yn peri problem i'n brawd neu'n chwaer yng Nghrist. Ond wrth gwrs mae'n adeg pryd da ni yn gorfod gwylio os di'n brawd neu'n chwaer yng Nghrist yn dweud fedru di'n bod yn Gristion os wyt ti yn gwneud peth a peth. Wel, y fannau yma rhywun yn cymryd agwedd chyri bach yn wahanol falle, ond yn gyffredinol, er mwyn derbyn pobl, da ni'n mynd sefyll ar yna hawliau ni'n hunain, ond da ni'n ystyried ydy beth dwi'n mynd i wneud yn mynd i fod yn broblem i'n mrawd neu'n chwaer yng Nghrist. Ac os ydy o yna, dwi ddim yn mynd i fyny fy hawli, dwi'n mynd i caru nhw a'i gosod nhw'n y canol a gymdwyn tuag atyn nhw fel pe byddwn ni eisiau ddyn nhw ymddwyn tuag ata i. Pyd i gwneud unrhyw beth sydd yn achos cwymp i frawd neu chwaer. A mae yna un ymadrodd arall bach sydd yn ymadrodd hynod o bwysig yn adnod 15. Diwedd adnod 15. Paid a dwyn i ddistryw a thfwyd unrhyw un y bu Crist farw drosta. Unrhyw un y bu Crist farw drosta. A Paul yn defnyddio ymadrodd fanes sydd yn llorio rhywun mewn gwirionedd. Pan dych chi'n meddwl efallai am naill ai dirmygu neu barnu brawd neu chwaer, a dych chi wedyn yn stopio a dych chi'n deud be mae Iesu Grist wedi gwneud i'r person yna. Ac ochr yn ochr a gofyn be mae Iesu Grist wedi wneud i'r person yna, gallwn ni ofyn be mae Iesu Grist wedi wneud i fi. Ac er mod i'n wrthryfelwr, ac er mod i yn lleiddi dim byd ond barn Dyw, mae'r arglwydd Iesu Grist wedi rhoi i hunan, wedi rhoi i fywyd drosta i. A mae hwnna'n bris aruthrol. Wel, be am ymrawd neu'n chwaer? Mae Crist wedi rhoi'r un gwerth arnyn nhw. Ac os ydy Crist, pan ydyn nhw'n llawn beia ac ydyn nhw'n hollol wrong, fel fi, ac ydyn nhw'n gwneud pethau oedd yn amlwg yn ddim byd o'n gwrthryfel yn erbyn Dyw, ond fod Iesu Crist, y pryd hynny, heb sefyll ar ei hawliau hynna, nhw wedi rhoi heibio pob hawl a marw drostyn nhw. Sut fedra i bod yn wahanol? Sut fedra i sefyll ar yn hawliau fi? Sut fedra i drio dirmygu rhai? Peder gwaith mae Paul fan yma yn galw nhw'n frawd, a mae'r gair brawd fan yn gallu cynnwys chwiorydd hefyd felly yn y groeg fan yna. Mae'n air cyffredinol. Mae nhw'n frodyr yn chwiorydd. Be dyn ni'n neud efo'n broder a'n chwiorydd? Di pethau ddim wastad yn hawdd rhwng brawd a chwaer. Ac eto, dyn ni'n gwybod bod ni isio. Mae pobl rhwll tan eich rhigog. Mae nhw bobl enwog am ffrio efo'i gilydd. Ac eto, os rhywun ti allan i'r pentre, dechrau condemnio rhywun rhwll, o maen nhw sticio efo'i gilydd wedyn. A mae'n gallu bod felly mewn tyluedd yn dydi. Wel, dylai ni fod efo'n brodyr a'n chwiorydd yn y ffydd, mi ddylai ni fod mor ofalus ohonyn nhw, a sy'n nhw wir, wel, maen nhw wir yn brodyr a chwiorydd. Fi Crist farw drostyn nhw, maen nhw wedi prynu efo'r un gwaed a chi a fi wedi cael yn prynu. Derbyniwch nhw, pidiwch agosod rhwystr ger i bron nhw. gan ola heno. Derbyniwch nhw achos bod teirnas Dduw yn fwy na bwyd a diod, yn fwy pwysig na bwyd a diod. Adnod 17, nid bwyta gyfer yw teirnas Dduw, ond cyfiawnder a heddwch a llawenydd yn yr ysbryd glân. Pan mae pobl yn dod ato ni, sydd efallai ddim cweit o'r un safbwynt â ni. Pan mae pobl yn dod ato ni, a dyn nhw'n cweit wedi datblygu yn ei dealltwriaeth ddiwinyddol i'r un graddau â ni. Pan mae pobl yn dod ato ni, a mae ganddyn nhw ryw draddodiadau, maen nhw'n stuck ynddyn nhw, a dyn ni'n teimlo bod y traddodiadau maen nhw'n dal nhw nôl ac yn y blaen. Beth dyn ni'n neud? Dyn ni'n dod â nhw fewn i gymdeithas lle mae cyfiawnder a heddwch a llawenydd. Llawenydd yn yr ysbryd glân yn amlwg a maen nhw'n teimlo bod nhw'n cael eu croesawu fewn i deulu. Wrth gwrs mae yna le i gywirdeb a thrawiaethol. Wrth gwrs mae yna le i ni dyfu efo'n gilydd ac eiddfedu a datblygu. A'r dymuniad ydy bod ni gyd yn dod yn gry, yn eiddfed. Ond yn y cyfamser, be dyn ni'n neud ydy ni'n gofalu am yn gilydd. Fel bod yr un gwan ddim yn teimlo bod yn cael ei adael ar ôl, neu cael ei wthio allan, neu gondemnio, neu roi mewn sefyllfa lle mae'n teimlo bod yn allan o'i ddyfnder. Ond efo'n gilydd, bod ni yn tyfu ac yn profi daioni Dduw. Reit. Ddigon o her i fi ar gyfer heno. A dwi'n siŵr digon o her i chi wrth chi weithio hyn allan. Sut dyn ni gadael i Efengyl Iesu Grist weithio hyn allan yn yn bywyd ni fel eglwys? Bod ni'n caru'n gilydd. A'r cariad yma yn creu'r fath awyrgylch yn cymdeithas ni fel bod pobl yn dod fewn a deud, nid cariad naturiol ydy hwn. Mae hwn yn rhywbeth arall. Mae hwn yn rhywbeth sydd wedi cael ei gynhyrchu gan rhywbeth mwyd na dyn ni wedi weld. Mae hwn yn rhywbeth y mae Dduw ei hunan wedi gynhyrchu yn ein calonau ni. Derbyniwch eich gilydd. Derbyniwch eich prithyn rhywun sy'n wan i ffydd. Nid er mwyn codi dadleuon a'i sortio falla'n ac yn y blaen, ond er mwyn i ni gyd deithio ar y ffordd i'r bywyd. Adwch chi ni weddiau.